на хвалях Радіо Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. На черзе пражский акцент. Тема выпуску – катаванне у турмах у Беларуси и у свете. Наколькі распаўсюджаныя катаванні ў беларускіх турмах? Ці падобная беларуская ўмова ў турмах на тыя, якія былі ў турмах ЦРУ США, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме? Якім будзе міжнародная рэха-публікацыя амерыканскага дакладу пра турмы ЦРУ? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць выдавец часопісу «Беларусдайджэст», заснавальнік цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой, вядучая перадача нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы аб становішчы беларускіх турмах Павел Сапелка. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Днямі быў абнародаваны даклад камітэту па выведцы Сенату ЗША, які апісывае метады, якія ўжывалі прадстаўнікі амерыканскіх спецслужбаў у дачыненні да асобаў, падазраваных у датычнасці да тэрарызму. Таксама на гэтым тыдні, 10 снежня, у Міжнародны дзень правоў чалавека, праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентаваў аналітычнае даследаванне справаздача па выніках маніторынгу месцаў прымусовага ўтрымання ў Рэспубліцы Беларусь. Амаль адначаснае з'яўленне гэтых справаздачаў дазваляе больш аб'ёмна паглядзець на праблему, якая мае па сутнасці сусветны характар. Павел Сапелка, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, адзін з аўтараў даследавання аб стане беларускіх турмаў. Павел, вось святле амерыканскай справаздачы. У Беларусі ці адрозніваюцца умовы ўтрымання і абыходжання з вязнямі ў залежнасці ад цяжкасці злачынства, ад яго небяспечнасці? Ці можна сказаць, што ёсць катэгорыі вязняў, адносна якіх практыкуецца асабліва жорсткае абыходжанне, ну а ёсць і тыя, з кім абыходзяцца больш мягка?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что в отношении узников мест принудительного содержания, узников мест лишения свободы, в основном применяются не пытки в их классическом понимании, а скорее это речь идет о жестоком, бесчеловечном, унижающем обращении. Безусловно, такие случаи имеют место быть, и, конечно же, есть различия в зависимости от категории мест лишения свободы, в том, насколько интенсивно и часто, и насколько обыденно вот это вот жестокое обращение в отношении заключенных. Жестокое обращение применяется в отношении лиц, которые содержатся на пожизненном заключении. Если речь идет о колониях для впервые осужденных, то, может быть, там в какой-то степени обращение персонала более вольное с заключенными, чем с теми, кто уже ранее бывал в местах лишения свободы. Я имею в виду то, что с такими бывалыми заключенными администрация колонии уже не очень-то позволяет себе некоторых вещей.
Павел, у апошнія гады найбольш у фокусе як бы грамадской уваги было обыходжанне с политичными зняволенными. Ці можна сказать, что обыходжанне с гэтыми особами найбольш жорсткое, ці насамрэч з ими обыходятся так же, як и с іншими?
Ну, во-первых, в отношении этих людей, а именно тех, кто содержался в свое время в следственном изоляторе КГБ, были применены классические пытки, то есть жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение для достижения какого-то определенного результата. То есть для того, чтобы люди дали определенные показания, для того, чтобы они вели себя определенным образом. Это во-первых. То есть да, это были конкретные пытки в отношении политзаключенных. Во-вторых, действительно были сведения о том, что в отношении некоторых из политзаключенных применялись такие достаточно известные в уголовной среде, но от этого они ничуть не менее мягкие, ничуть не менее человечные методы перевоспитания, я говорю это в кавычках. Это речь идет о том, что людей насильно пытались перевести в состояние низкого положения в местах лишения свободы, то, что в отношении этих людей пытались применить, в принципе, тот же самый арсенал средств, который применяет администрация в отношении любого заключенного, который не вписывается, так сказать, в систему. В отношении политзаключенных это было очень явно и понятно, хотя бы только потому, что они об этом не молчали. То есть у нас появились очень четкие, очень определенные сведения о том, как это было и что это было.
Алена, наколькі я ведаю, я чу это от вас, існуюць и іншие оценки агульной ситуации в местах позбавления воли в Беларуси. Вы не могли бы сказать, что это за доследование и наколькі яны адрозніваюцца от того доследования, якое было презентовано весной?
Это початок мониторинга, якія дозволили робить правоборонцам платформы зараз у турмах. И наколькі я ведаю, яны наведали уже 4 колонии. Я просто хочу додать пару слов до того, что сказал Павел. Это мое меркование, але на подставе тих размовов с былыми вязнями и всеми. У дочинения до якого в этой всякие катаванні ці психалагічны такі прэсінг, ён дзейнічае у дачыненні тых вязняў, у дачыненні да якіх існуе несправядлівасці нацягнуты прысуд, а самі абвінавачаныя з гэтым ніяк не згодныя, бо яны робяць шмат шуму, і вось тады розныя робяцца, могуць рабіцца жорсткія захады супраць гэтых людзей, і прычым не толькі паводле ініцыятывы турэмнікаў, адміністрацыі турмы, але загад даецца вышэй з боку незацікаўленых у гэтым асобаў. І, напрыклад, тая ж гісторыя з Буду Гусаімам, якога прысылалі, супраць якога выкарыстоўвалі сапраўдныя такія фізічныя катаванні, у тым ліку, як на працягу следства, так і далей, уже калі ён знаходзіўся на ПЗ. Такія прыклады ёсць, і гэта тычыцца не толькі палітвязняў, але шмат ёсць такіх закрытых тэмаў, якія невядомыя, на жаль, пакуль ні правоабаронцам, ні журналістам, але дзеянні супраць людзей, якія перайшлі некаму дарогу, так я скажу. Што тычыцца платформы, то гэта пакуль толькі 4, яны наведалі 4 калоніі, яны могуць там бываць у гэтых калоніях цягам дня. Але мяне ўразіла, вось, напрыклад, у горадскай калоніі, яны змаглі размаўляць з тымі, хто сядзіць у камерах ШИЗА, да? І прычым гэта, ну, такія крымінальнікі, сярод іх і аўтарытэты вядомыя. Размова такая была даволі шчырая. Людзі, у прынцыпе, гэтыя яны не скардзіліся, скажам так, на нейкія умовы там без прыдзелу з боку адміністрацыі, што мяне здзівіла, але ну там некія выказваліся такія меркаванні ў сувязі з тым, як разглядалася справа, там у сувязі з парушэннем, у сувязі з тым, што справа ці нейкія там парушэнні, яны не маюць выхада. Вось гэта вельмі такі істотны момант, што шмат зэкі, да, яны пішуць шмат скаргаў, але гэтыя скаргі, на жаль, не выходзяць. Ну, гэта таксама можна разглядаць, напэўна, як такі прэсінг психологічны, вельмі істотны.
Ну, а зараз да таго параўнання, з якога я пачаў, вось нехта, параўноўваючы справаздачы камісіі Амерыканскага Сенату і беларускіх праваабаронцаў, можна зрабіць такую выснову, што, ну, маўляў, такі свет, турма нідзе не маці родная, здараюцца катуюць у Беларусі, здараюцца катуюць у Амерыцы. Паўсюль аднолькава. Яраслаў, вы згодны з такім меркаваннем, з такой высновай?
Я мяркую, што такое параўнанне не вельмі карэктна, у першую чаргу, таму што тыя катаванні, пра якія ідзе гаворка ў дакладзе амерыканскім, яны адбываліся па-за межамі Амерыкі і, наколькі я разумею, амаль ва ўсіх выпадках супраць замежных грамадзянаў. То есть гэта было не катаванне амерыканцаў на амерыканскай тэрыторыі, але катаванне замежнікаў на замежнай тэрыторыі, што, канешне, не робіць гэтыя праблемы, гэтыя факты больш прымальнымі. І болей за тое можна сказаць, што тыя факты, якія апісаныя ў амерыканскім дакладзе, яны могуць зрабіць там тыя факты катаванняў, пра якія гаворыцца ў беларускіх турмах, такія як дзіцячая гульня, то есть, што, ну, там сапраўды вельмі жахлівыя факты выкладаюцца. Іншая рэч, якая сапраўды адрознівае гэтыя сітуацыі ў Беларусі і іншых краінах былога Савецкага Саюзу і сітуацыя ў Амерыцы, гэта тое, што ёсць пэўныя механізмы для таго, каб выпраўляць гэтыя праблемы. То есть калі сапраўды ёсць парушэнні, калі гэта зафіксавана, то будзе абавязкова разбіральніцтва, будзе оно публічным, то есть будзе ўдзел грамадства, судовых інстанцыяў, законадаўца і так далей. І у выніку гэтага разбіральніцтва, тыя людзі, якія былі вінаватыя, яны пацерпяць адказнасць. Прынамсі, на гэта спадзяюцца большасць людзей, якія назіраюць за гэтым, як у Амерыцы, так і паза Злучанымі Штатамі. То есть там ўсё ж такі сістэма у прынцыпе пабудавана на прававых асновах, і калі адбываецца збой, то ёсць пэўныя механізмы, якія ўключаюцца.
Павел, наконт амерыканскіх выпадкаў, там размовы ідзе пра тое, што людзі, якія былі ахвярамі такога абыходжання, ну, они не мех бульбы скралі. У некаторых на руках была просто кроў людзей, некаторыя валодалі інфармацыяй, якая магла ўратаваць жыцці нявінных людзей, патэнцыйных ахвяраў тэрактаў. Як трактуе міжнароднае права жорсткае абыходжанне з вязнямі? То есть яно мае такой катэгарычны універсальны характар. Іх нельга катаваць ніколі і нідзе. Які бы они злачынцамі не былі, былі бы яны замежнікамі, там іх за мяжой утрымліваюць, не за мяжой, не важна. Вот ёсць прынцып і ўсё, ён весь на весь глобус распаўсюджваецца. Ці там ёсць нейкія варыянты у залежнасці там ад цяжкасці злачынства, вот этой юрыдычнай формы, пра якую казаў Яраслаў.
Безусловна, свабода ад пытак это універсальнае паняцце. То, о чём мы сейчас говорим, в принципе, уже было неоднократно предметом рассмотрения разного рода международных судов и квазисудов, типа Европейского суда по правам человека, Комитета по правам человека, Комиссии еще до этого по правам человека. Все эти инстанции делали однозначный вывод о том, что свобода от пыток, она абсолютно универсальна и не зависит от ситуации. То есть в результате такие государства, как Испания, Британия, Турция, по-моему, одной рукой наказывала, когда вскрывались такие случаи пыток, одной рукой наказывала террористов, а второй рукой выплачивала им компенсацию за нарушение их прав. Любой обыватель попытается обосновать то, что, ну вот, может быть, в отношении одного случая приемлемы пытки, в отношении другого случая неприемлемы пытки. Но тогда, как говорится, выйдите из ООН и поступайте по-своему. То есть если вы, я имею в виду государство, приняли на себя определенные обязательства, если вы подписали определенные документы, то будьте добры их исполнять без оглядки на такой вот принцип мнимой полезности тех или иных действий.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражская студыя Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Баранавічах на 10 суток асуджаны был актывіст моладзі БНФ Дзмітэр Палойка. Яго затрымалі на Баранавіцкім вакзале, калі ён вяртаўся з Украіны. Суд Центрального района Менску покарал активиста громадского объединения «Альтернатива» Алексея Шубару арештом на 7 суток за пикет супраць политики Путина. Представник державного обвинувачивания попросила покарать экс-директора Бориса Удрева Уладзіміра Мальцева 6 годами зняволення и на 5 год позбавить его права займать керовные посады. У Москве заявили, что знайшли неадпавядальность санитарным патрабаванням у беларускай солі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Дыскусію вядзе Юры Даркахруст.
Яраслаў, ці ўплывае на такую міжнародную ацэнку з боку міжнароднага права, скажам, катавання, жорсткага абыходжання, сітуацыя вайны? Бо, наколькі я разумею, вось у тых выпадках, пра якія вядзецца ў амерыканскім дакладзе, ну, гэта сітуацыя, скажам, ці проста вайны, ці блізкая да вайны, скажам, людзей бралі ў палон, скажам, в Афганістане падчас баёў, і як бы не зусім зразумела, хто яны. Яны не амерыканскія грамадзяне, яны не парушалі ніякіх амерыканскіх законаў, закону, але яны і не афіцыйныя камбатанты, бо злучаныя штаты не воевалі з армія Афганістана. Ці няма тут нейкіх такіх дзюрак, як бы юрыдычных, якія даюць магчымасць, скажам, так абыходзіцца.
Сапраўды ёсць юрыдычная праблема ў тым, што вайна афіцыйна не абвешчана, то есть паміж адной дзяржавай і іншай, але з іншага боку вядуцца вайсковыя дзеянні на тэрыторыі не толькі там Афганістана, але шмат якіх іншых краінаў, гэта і Ірак можна згадаць, і Сірыю, і іншыя краіны рэгіёну, і Украіна зараз. І што датычыцца міжнароднага права наогул, дык яно не вельмі прыстасавана для такіх сучасных войнаў, такіх гібрыдных войнаў, ці не ведаю, як іх назваць. Тобто, калі не адна дзяржава змагаецца з іншай дзяржавай, існуюць нейкія дыверсійныя групы, тэрарыстычныя групы, якія атакуюць салдатаў іншай краіны. Таму тыя конвенции, якія были распрацаваны для вайсковых дзеянняў, яны як бы не зусім падыходзяць для такой ситуации. Але нават калі мы уявілі б, што гэта сапраўды вайна і сапраўды одна дзяржава ваюе з іншай дзяржавай і прымяняюцца міжнародныя конвенции, нават у гэтым выпадку катаванні забаронены. Катаванні, бесчалавечныя адносіны да вязняў вайны, гэта ўсё забаронена. Там прынамсі у Женевскай конвенции, якія ўжо даўно былі распрацаваны, гэта ўсё забаронена. Таксама ёсць конвенция супраць катаванняў, распрацаваная на ўзроўні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая гэта забараняе, і Злучаныя Штаты Амерыкі, і пераважная большасць усіх тых краін, у якіх адбываліся катаванні, яны з'яўляюцца членамі гэтай конвенции, то есть яны ратыфікавалі. Гэта таксама супярэчыць і амерыканскаму крымінальнаму праву. То есть калі казаць менавіта пра юрыдычны аспект, то гэтыя катаванні безумоўна парушаюць і міжнароднае права, і нацыянальнае права Злучаных Штатаў Амерыкі, і таксама тых краінаў, у якіх гэтыя катаванні адбываліся. Але вось з палітычных прычынаў улады Злучаных Штатаў прынялі тады рашэнне, што вось трэба на гэта ісці для таго, каб дасягнуць нейкіх іншых мэтаў, у іх разуменні больш важных мэтаў. Але вось гэта зараз пераглядаецца і справядліва пераглядаецца, таму што гэтая практыка была неправільна не толькі юрыдычна, але таксама і з маральнага пункту гледжання, і з амаль любога іншага пункту гледжання.
Алена, вось вы ўжо сказалі пра тое, што вось платформе дазволілі наведваць турмы, размаўляць з вязнямі. Наколькі вот я ведаю, справаздача вясны таксама грунтуецца не толькі на размовах з вязнямі, але і на афіцыйных дакументах беларускай улады пра тое, як вот адбываецца ўтрыманне ў беларускіх турмах. Дык вось у параўнанні са Злучанымі Штатамі можна спытаць, у якой ступені беларуская дзяржава адкрытая ў сэнсе інфармавання аб умовах ўтрымання людзей за кратамі, у тым ліку і інфармавання пра жорсткасць гэтых умоваў.
Ну мы ж ведаем уже адказ на гэтае пытанне, але мне падаецца, што ну закрытая тэрыторыя ў многіх краінах, і тут заўсёды знойдзецца шкілет у шафе, і нават не адзін, і бо катаванне гэта не толькі праблема, якая пастаўлена міжнароднымі арганізацыямі, ёсць такія законы, якія там нельга пераступаць у дачыненні стасункаў з вязнямі, але гэта і псіхалагічная праблема, калі мы ўзгадаем гэты вядомы псіхалагічны стэнфордскі эксперымент, калі чалавек апынуўся ў стане вязня і ў стане наглядчыка, назіральніка, турэмніка, то мы бачым, якія імправізацыі, на якія псіхічныя імправізацыі здольны любы чалавек. Для мяне тут больш, так сказаць, аўтарытэтны шведскі, скандынаўскі досвід гэтых турмаў, таму што там менавіта людзі, якія падбіраюцца на гэтую пасаду турэмніка, аператыўніка, яны тэстуюцца найперш психічна, психалагічна. І ёсць ну шмат таких забаронаў, якія дзейнічаюць у дачыненні да ахоўніка. Я там гутарала, я наведвала одну турму, нават две, да. Я гутарала з ахоўнікам, я спытала, вось такія сур'ёзныя тут у вас маньякі ходзяць, там яшчэ штосьці. А дзе ваша стрельба, да, зброя. Ён кажа, не, наша зброя гэта вербальная зброя. Мы павінны працаваць са словам. І гэта ў нас парушэнне, калі я буду выкарыстоўваць некія всякія прышындалы турэмныя, ці нават там некія прыёмы выкарыстаю, якія таксама нельга выкарыстоўваць, фізычныя, спартыўныя і гэтак далей. Ну што тычыцца Беларусі, мы не хутка даведаемся, мне падаецца, пра тое, што робіцца ў турмах, таму што гэта яшчэ больш закрытая тэрыторыя, напрыклад, чым еўрапейскіх краінах прынамсі.
А, Павел, ну вось я прачытаў у вашай справаздачы пра тое, што яна ў значнай ступені грунтуецца на афіцыйнай інфармацыі, якую падае беларуская дзяржава. Так можна казаць пра пэўную адкрытасць беларускай дзяржавы вось у гэтым сэнсе, у гэтым плане?
Ну, конечно, нет. Имелось в виду, что использовались нормативные акты для исследования, это безусловно открытые источники, использовались данные статистики. Так вот, что касается статистики, например, ну, казалось бы, нет никакой тайны в том, сколько содержится на сегодняшний день в той или иной, в том или ином виде мест лишения свободы людей. Однако, в отличие от той же России, где можно об этом узнать по состоянию вот буквально сегодня на сегодня, с точностью до одного человека на сайте Федеральной службы исполнения наказания, у нас эти сведения появляются так от случая к случаю, и причем более или менее правдоподобные. Раз в год издаются статистические сборники Белстата, и там указывается точное количество заключенных на конец года. Вот это единственный источник, которому я доверяю в этой части.
Коли я вас правильно зрозумел, то из официальных границ вы брали такую статистичную информацию, и то не зусім, может, да, докладную. Але информацию, да, про утримание, про, скажем так, жорсткое, тени жорсткое, это вы вогуле не случаи, от белорусской влады?
Нет, конечно. Если речь идет о конкретных случаях с конкретными людьми, в отношении конкретных людей, или о конкретном положении в конкретной колонии, то, безусловно, это не официальная информация.
Бывали выпадки, ці ёсць выпадки, калі ўсё ж такі чалавек, які стаў ахвярай, скажам, жорсткага абыходжання, ну, ён дамогся там кампенсацыі, выбачэнняў, я не ведаю, ну, вот як Яраслаў казаў пра там гішпанскія турмы, дзе, як бы мовіць, катуюць, а потым ўсё ж такі кампенсуюць.
Я баюсь быць неточным. В таких ярких случаях, чтобы люди, ставшие жертвой пыток или жестокого бесчеловечного обращения именно в местах лишения свободы, потом получили компенсацию, либо наказали виновных, я не слышал пока. Ну, что-то слышал, но очень невнятно. К сожалению, пока эти случаи, как правило, латентны. То есть они известны только жертве и тем, кто причинял мучения. Люди не обращаются в правоохранительные органы, не требуют возбудить уголовное преследование, потому что они либо запуганы, либо понимают бесполезность этого всего мероприятия.
Ярослав, вот напередодні публикации докладу об турмах ЦРУ Злучаныя Штаты были вымушены нават привести в боевую готовность свои войски за межой, перестерагаючыся помсты, терактов, нападов после публикации этого тексту. Так вот, подтлумачьте, на вошта яны так себе ускладняют жыццё. Ну, молчали б, спаканей бы жили, тем больше, что размова ішла про дзеянні, якія, ну, фактично отбывались в минулом десятигодзе. Вось на што амерыканцы так самі як бы распранаюцца, распавядаюць свету аб сваіх не самых прыгожых дзеяннях. У чым тут прычына? Тым больш, наколькі я ведаю, як бы і ў самой Амерыцы частка і, скажам, палітычнага эстэблішменту лічыць это проста памылковым, неправільным.
Ну, па-першае, Абама адным з сваіх абяцанняў на выбарах меў тое, што калі ён прыйдзе, ён зачыніць турму на Гуантанама, і ён будзе разбірацца з усімі праблемамі катаванняў, якія былі ў папярэдняй адміністрацыі. Адміністрацыі рэспубліканскага. То есть, з аднаго боку, это можа быць як бы палітычны крок, што вось дэмакраты разбіраюцца з тымі праблемамі, якія стварылі рэспубліканцы. З другога пункту гледжання, амерыканцы хочуць рабіць, каб не стала горш. То есть, калі закопваць эту праблему глыбей і глыбей, замоўчваць яе, то потым яна можа выбухнуць з такой моцю, што закране не толькі былую адміністрацыю, але і цяперашнюю адміністрацыю, і і буде шкода репутації навіть більша. Плюс тиск громадства доволі великий, тобто правооборонні організації, які працюють і в Сполучених Штатах, і поза її межами, і вони цю проблему завжди піднімають. Так само є і юридичний аспект, тобто некілька справ розглядали як американські суди, так і заміжні суди про такі катування і неодноразово приймали рішення про те, що цього робити нельзя, що це заборонено, що треба платити або компенсацію, або ці люди, які робили це катування, повинні бути арештовані. Наприклад, була така справа Писара у Сполучених Штатах Америки, де один з супрацовників приватної служби, приватної компанії безпеки працював в Афганістані і там удельничав у таких деяннях, які полишилися, що вони були амаль як катаванні. І суд вирішив, що негледзячи на те, що це було у Афганістані, це була база американська у той країні, і тому треба цього чоловіка було посадити. Тобто його реально посадили у Америці. Цілий шерех факторів політичних, громадських, юридичних вимусив американську адміністрацію здати це рішення. Так само, що я скажу, з'являється доволі важним для Білорусі і неприємним з пункту глядження, напевно, американської політики у дочиненні до Білорусі і інших країн були Совєтського Союзу, що дві з турмов, поводилось, я гляжу зараз по пресі, у Газі написано, що дві з турмов знаходилися на, фактично у державах, які межують з Білоруссю, у Польщі і у Литві. Тобто тоді будуть сказати, яке має моральне право Америка вчити Білорусі, як там обходиться з політв'язнями чи ще з кимось, коли вони самі так роблять з людьми недалеко від Білорусі.
Павел, а от справді, на ваш погляд, який буде реха розголос у світі ось цього докладу? Ну, один з варіантів відказу може бути справді таким, от, як зараз сказав Ярослав. Хто кого вчить? Чому ви нас вчите, ребята? Ви самі катуєте, ну і ми катуємо, врешті-решт, ну... Такое життя. Це все ж таки буде якби меркування у світі домінувати, що от насамреч американці та один і той же стандарт вживають і до себе, і до інших. Тим більше вони карають тих, хто катує, скажем, а у інших країнах, скажем, в Білорусі, от поводлі ваших слов про це і розмова там не йде.
Мені сложно делать какие-то прогнозы. С моей точки зрения, в данной ситуации Соединенные Штаты действительно научили Беларусь как делать. Не тогда, когда проводили эти вот пытки, а тогда, когда их расследовали и вынесли на обсуждение. В этом смысле, да, действительно, они научили, как нужно делать. И я думаю, надеюсь, что будет как раз-таки преобладать такая именно точка зрения. К сожалению, если и жестоко обращаться, наши власти научились, то вот признавать свои ошибки и давать им адекватную оценку, к сожалению, нет.
На хвалях Радио Свободы вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел выдавец часопису «Беларусь Дайджест», засновальник центру имя Острогорского Ярослав Кривой, ведущая передача нашего Радио Свободы у турмах Алена Струве и соавтор справоздачи про становище белорусских турмах Павел Сапелка. Вел передачу Юра Дракохруст.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.